Direct from Washington, the Voice of America.
Slušajte link Glasa Amerike. Ovaj program možete slušati ili preuzmete kao podcast svakog radnog dana od 19 sati po srednjeevropskom vremenu na našoj internet stranici glasamerike.net. Za današnji dan, petak 16. maj 2013. pripremili smo sledeće priloge. Socijalni programi štite najsiromašnije od finansijske krize u eurozoni. Dobitnik Pulitzerove nagrade Mark Mazzetti razotkriva pozadinu takozvanih skrivenih američkih ratova. Popularnost elektrana na vetar u Sjedinjenim Državama. Prema najnovim podacima Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj, skraćeno OECD, socijalni programi su zaštitili najsiromašnije segmente Evropljana od najtežih posljedica globalne finansijske krize. Međutim, ti programi se sada u pojedinim zemljama smanjuju zbog usvojenih mera štednje. Dopisni glas Amerike Lisa Bryant izveštava iz Pariza, u kojem se nalazi sedište pomenute organizacije.
Novo istraživanje OECD-a analizira stanje u više zemalja pogođenih finansijskom krizom u periodu između 2007. i 2010. uključujući Sjedinjene Države i Meksiko. Međutim, najznačajniji podaci se odnose na zemlje eurozone, u kojoj je u toku žestoka debata o tome da li mere štednje pomažu ili odmažu. Podaci ukazuju da su finansijskom krizom najteže pogođeni najsiromašniji segmenti stanovništva, posebno deca i omladina, dok je najmanje pogođen gornji sloj od 10% najbogatijih stanovnika. Međutim, analitičar OECD-a za socijalnu politiku Horacio Levi kaže da je to bio slučaj pre nego što su bile uračunate socijalne i poreske povlastice.
What we see in Europe is that in most European countries, the welfare states, so the benefit system and the taxes, which are progressive, they have reacted to this big push on income inequality and they have buffered quite a substantial part of that increase.
Uočili smo da je u većini evropskih takozvanih welfare država, u kojima postoje značajne socijalne i poreske beneficije, došlo do snažnog reagovanja na socijalne nejednakosti, što je dovelo do povećanja zaštite.
Pošto je pokrilo samo period do kraja 2010. istraživanje nije obuhvatilo najnovije promjene, odnosno mere štednje koje eksperti nazivaju fiskalnom konsolidacijom, sprovedene u nekim od zemalja najteže pogođenim krizom. U mnogim slučajevima te mere su smanjile socijalnu zaštitu za najsiromašnije. Portugalija je tipičan primjer, kaže Levi.
If you look at the 2013 social assistance in Portugal, that's it's gone. In fact, Portugal is one of the few countries that have reduced dramatically social assistance as part of the consolidation packages.
Ako pogledate socijalnu pomoć, ove godine u Portugaliji nje više nema. U stvari, Portugalija je jedna od malobrojnih zemalja koje su drastično smanjile socijalnu pomoć u okviru paketa financijske konsolidacije.
Na početku krize bio je pošteđen veliki broj starih osoba, jer određene evropske zemlje nisu dirale penzije. Međutim, i to se menja, kaže Levi, jer države nastoje da smanje javni dug. Izveštaj OECD-a je objavljen u jeku debate ekonomista i političara u eurozoni o tome koji recept za oporavak od recesije je najbolji. Redukovanje potrošnje ili ekonomski stimulans. Ali nezavisno od odgovora na to, mere recesije bi trebalo da uzmu u obzir postojeću ekonomsku nejednakost, jer će u protivnom najvišu cenu platiti najsiromašniji, upozorio je Levi.
Potražite naše najzanimljivije priloge i intervjue na YouTube-u. Dobitnik Pulitzerove nagrade i novinar New York Timesa Mark Mazzetti u svojoj nedavno objavljenoj knjizi The Way of the Knife ili u slobodnom prevodu Hiruškim nožem analizira američke takozvane skrivene ratove koji se odvijaju na raznim meridijanima. Poznati novinar govorio je o svojoj knjizi na nedavnom skupu u Vašingtonskom centru za američki progres.
Tehnologija je veoma važan deo priče, rekao je Mazzetti. Bez pojave bespilotnih letelica, takozvanih dronova, verovatno ne bi došlo do skrivenih ratova koji se trenutno odvijaju u Pakistanu, Jemenu, Somaliji, Sudanu, Mauritaniji i drugde u svetu. Sve inače počelo političkim zapletom 2004. kada je objavljen interni izveštaj o proširanim metodama isleđivanja Centralne obaveštajne agencije, usvojen posle terorističkih napada na SAD 11. septembra 2001.
In May of 2004, you have the completion of an internal CIA Inspector General report, which basically for the first time details abuses in the CIA prison.
Glavni zaključak tog internog izveštaja glavnog inspektora CIA bio je da su neke od proširenih metoda isleđivanja, kao što je simulirano davljenje, bile protivzakonite. Podrobni izveštaj je izazvao pravu buru u javnosti i kongresu, koji je posle serije pretresa zahtevao ukidanje takve prakse. Ali CIA je ubrzo našla drugo rešenje. Počela je da odstranjuje teroriste pomoću dronova.
U vreme sve oskudnijih budžeta i sve veće skepse javnosti, pa i mnogih američkih političara prema ratovima, dronovi su postali glavna komponenta nove američke odbrambene doktrine. Michelle Flournoy, bivša visoka zvaničnica Pentagona i osnivač uglednog centra za novu američku bezbednost, arhitekta je te nove strategije.
The whole realm of unmanned systems is going to revolutionize the force over time. And we are, I think, still in the process of understanding what those systems bring in terms of new ways of operating, new ways of working as a military.
Čitav taj novi sistem bespilotnih letelica revolucionarisaće naše oružane snage. Još traje upoznavanje sa svim dimenzijama tih sistema u smislu njihove upotrebe i izmena u funkcionisanju vojske.
Novi direktor CIA i bivši predsjednički savjetnik za borbu protiv terorizma John Brennan također je pobornik upotrebe dronova.
It is hard to imagine a tool that can better minimize the risk to civilians than remotely piloted aircraft.
Teško je zamisliti neko drugo oruđe koje može bolje od bespilotnih letelica da minimizira opasnost po civile.
Sa pojavom malih ratova došlo je do sve većeg preklapanja rada CIA i Pentagona. Špijuni ratuju dok vojnici špijuniraju. Metamorfoza je počela sa Afganistanom, kaže Mazzetti.
CIA was put in charge in the beginning of doing a lot of these secret operations in Rumsfeld, partly being Rumsfeld, was looking at this and saying, well, I'm the defense secretary, we're at war and we should be running this.
CIA je 2001. izbila na čelo svih tajnih operacija u Afganistanu i susednom Pakistanu, uključujući zadatke sa dronovima. Tadašnjem sekretaru za odbranu Donaldu Rumsfeldu je bilo krivo. S mesta je počeo da jača JSOC, Združenu komandu za specijalne operacije Pentagona. Nju uglavnom čine specijalci jedinice Delta i mornaričkih foka. JSOC je tada povećao broj komandosa, dobio sopstvene dronove, stealth avione kao i odvojene satelite za komunikacije. JSOC uspostavlja i špijunske baze, a svoje misije uglavnom krije od CIA.
Kolikom se brzinom brišu razlike između aktivnosti vojnika i špijuna, govori odluka predsjednika Obame 2011. Njom je bivši direktor CIA Leon Panetta postavljen na čelo Pentagona, a komandant svih vojnih operacija u Afganistanu, general David Petraeus, na čelo CIA. General je u jednom trenutku izvestio kongres da CIA pod njim obavlja više tajnih operacija nego ikada u svojoj istoriji. Mazzetti dodaje da ta vojno-obaveštajna simbioza utiče i na preobražaj takozvanog vojno-industrijskog kompleksa. Sa transformacijom ratnog poprišta, vojna industrija sve brže prelazi sa skupih glomaznih sistema odbrane na proizvodnju relativno jeftinih dronova, koji već čine više od trećine vazduhoplovnih snaga Sjedinjenih Država. Jedna od tehnoloških firmi koja je iznikla sa pojavom bespilotnih letelica je General Atomics. Firma, osnovana 2009. zaradila je na dronovima više od pola milijarde dolara već u drugoj godini svog postojanja.
There are companies that are certainly doing quite well as a result of these shadow wars. I mean, General Atomics is a company that makes Predators and Reapers.
General Atomics proizvodi Predatore i Reaperse, koji se u velikoj mjeri koriste. Kompanija očigledno ima odlične poslovne rezultate. Ne sumnjam da će sve firme koje proizvode elemente za robotizovane ratove poslovati uspešno još dugi niz godina.
Mazzetti je u zaključku rekao da malo ko razmišlja o mogućim negativnim posljedicama američkih ratova sa daljinskim upravljačem. Po njemu stvoreno je oružje za koje niko ne polaže račune, uneta je nervoza kod saveznika, kao i nestabilnost u delovima sveta gde se ti ratovi vode. Ali o tome ćemo, kako kaže Mazzetti, pričati drugi put.
Američko udruženje za energiju vetra kaže da je ta vrsta proizvodnje struje bila na prvom mestu obnovljenih izvora energije prošle godine. Povećanje broja elektrana na vetar delimično je rezultat federalnih poreskih olakšica uvedenih onima koji na taj način proizvode struju. Kako izveštava novinar Glasa Amerike, Kane Farabow, kompanije koje imaju elektrane na vetar žele da se te olakšice produže kako bi ostale konkurentne na tržištu.
Stočar iz Kanzasa, Pete Farrell, umalo nije izgubio svoj ranč tokom poslednje suše i kaže da je opstao samo zahvaljujući 100 metara visokim turbinama na vetar, podignutim na njegovom imanju.
U mom slučaju to mi udvostručilo prihode i pomoglo da prebrodim nevolju. Suštinski mi je omogućilo da opstanem.
Ovakve turbine sada se mogu videti svuda u Americi. Dok na čist način proizvode struju, one istovremeno predstavljaju alternativni izvor prihoda za vlasnike zemljišta.
Vetar duva i kada je suša i one su nam usev najotporniji na sušu. Mnogi farmeri i rančeri sada shvataju koliko to znači u ovakvim uslovima.
Isto su počeli da shvataju i zakonodavci kada su analizirali poreske olakšice za proizvođače energije iz obnovljivih izvora u okviru nastojanja da smanje budžetski deficit. Te olakšice od 2,2 centa po kilovat času struje dobijene iz obnovljivog izvora bile su ukinute, ali su u posljednjem trenutku vraćene u januaru. Farrell kaže da je za njega to bilo od kritične važnosti.
Taj kredit finansirao je prvi projekat koji sam radio na ranču i suštinski je doveo do njegovog završetka.
Poreske olakšice ove vrste povremeno su odobravane proizvođačima obnovljive energije još od 1992. A sada bi ponovo trebalo da isteknu krajem godine. Farrell kaže da će to odneti mnoga radna mesta i poljuljati stabilnost industrije.
Industrija energije vetra koja zavisi od poreskih olakšica odmah će pasti i ukinuće mnoga radna mesta jer će se na porez odliti ogromne sume novca. Kada budu obnovljene, obnovit će se investiranje.
Olakšice pomažu i kompanijama kao što je EDP Renewables, trećoj u Americi po broju turbina na vetar, da konkuriše tradicionalnim izvorima energije kao što su ugalj i gas, kaže njena direktorka za projekte Erin Bauser.
Svi izvori energije uživaju poreske olakšice na federalnom i lokalnom nivou, pa bismo voljeli jednaka prava za sve, jer znamo da ćemo tako sigurno opstati.
Na sajmu Wind Power 13, najvećem u Americi za tu industriju, novi direktor Američkog udruženja za energiju vetra, Tom Kiernan, rekao je učesnicima da mu je obnova tih olakšica prioritet i pozvao zakonodavce da donesu dugoročniju poresku politiku. U međuvremenu, energetske kompanije koriste prednosti tekućeg programa koji osigurava olakšice kompanijama ako započnu izgradnju novih farmi turbina pre kraja ove godine.
Bio je to Link Glas Amerike za petak 16. maj 2013. Sljedeće izdanje ovog programa moći ćete da čujete i preuzmete u MP3 formatu sutra na adresi glasamerike.net. Ja sam Snežana Crmarić iz studija Glas Amerike u Vašingtonu. Želim vam prijatan dan.
This is the voice of America. Washington, ba ba ba, Z, T, C.